Tunin Radio Sagale America. ተንታራ ዶኒ ሰገለ አሜሪካ ወጣታክ ጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውደካ አገ ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንድ ቁራኒ ሰገለ ዲደም ለማፊ ዲደም ሸንደረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደባር ሲኑኩማ ኩናማ አንተንጀልገም ካሚሳር ጉያን ቁራኒ ሰዲ ባረኩና ማላማ ባረኩም ለማፍ ቁራኒ ቶርባቲ ገልቹማፍ ቡልቲን ተሰነጋ ያቆቢ ቪዮ የፋን ሮሞት ይራዶኒ ፊ ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደብር ራጨቀሱ ጅርተኒ ዲያዳጀናን ሶራላከት
kan odu dubbisu antu jube horati matan odu kan saudi arabian biye shete yakaban ajajjidami won ethiopia ammayu gamasit denqamani jiru
itgabatam toti party mormitu romoti fi miloti sani manida ethiopia jiran hak tokko gadri su fak tokkammo wan duran himatanin iradike su fak tokkammo wan sanin himatanin ratte daga qabatan di fadda jadanin wanarqam keessa tokko qopi fayati jijjiram qillen saddunyati fi binnino kan busan ammo malt walt fidu danda kan ammo rakko akamit walt fidu danda ni qopi tentara tokko keessa tokko odu tasana tujube
lammi won ethiopia kumalla kwaman kanne saudi arabia keessa ergabiyettin galo galana gamasi akaban ajajje dabarsite boda carran sani imbe kaminjira hanga jalqaba baate adolessaat lammiwwan Itoophiyaa 1100 1100 ta'an Saudii dhaabaaf kawali galan yoo ta'u kanneen biyyatti deebi'an 1400 qofaa ta'u dubbiimaa ministrii dhimmaalaa Itoophiyaa mallasaalam beeksisaniiru hedduun sababa hanqina balaliin ammayyuu danqamanii jiru angawoonni mootummaa Saudii lammiwwan Itoophiyaa 1400 ta'an seeraan ala biyya isaanii keessa akka jiran amanu Keeniyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf yeroo baatee tokko gadiitu hafee jira Komishinni filannoos muddama jala jira. Komishinichi ajaja mana murtii olaanaa kan waraqaan filannoo pirezidaantummaa ittiin kennan akka maxxanfamu dabarse odeeffachuuf jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf soraa dhiyeessa.
Filannoon keenya dhiyaachuu jirti. Muddamsuulleen jalaanittuun jirti. Namni biyyisuun agee tokkammoo aanaa keessa jiru keessatti galmaa'uu fi yookaan ammoo filannoof galmoofnullee odeeffannoon maashinii keessa gad baatu waan nu achi irratti guunnee miti jedhan. Nami akka Filoorensi Faatii warraa rakkoo akkanaa qabu waan isiin barreeffatte waraqaa eenyummaa sii walitti ilaalan agee tokko waliin fakkaatu iyyuu.
Kun dadaan gwaalipaata rageen hariyaan rakkuchee kitaana akka guddaa jinaa keeko saasa.
Akkana jetta afaan Suwaayiliitiin wanni waraqata ennummaa isii irratti barreessan yookaan ammoo wanni ennummaa kiyya irratti barreessan waliin fakkaatu iyyuu isuma maqaa dhibiitti irra jira iyyuu magaalaan keessa galmaa'uuf jedhalleen Nairoobii magaalaa buuduu buuruuti sun dhiisanii immoo kaa'in bu'u gutaandii naa guutanii jette. Odeeffannoo jar filannoo galmaa'ee maashinii keessa iyyuu galchan jijjiiramtee gad ba'uun tun dogoggorta ta'uu jirti. Dubbiin tun ammoo waan beeka tolchammoo waan dogoggorii tolchi jechisiisuu jira. Koomishinerii koomishinii filannoo keenya Roseelee Akaamamboo tun akkasii miti jettoonni ta'uutti jira. Arguma jira lakkoofsachi keenya kan wal fakkaachuu dhabuu danda'a. Akkana jechuun ammoo nami filachuuf hin galmoofne miti jechuu jirti. Dhaabii KPMG jedhani filannoo keenyaatii fi. Warra hojjechaa ba'e warra filannootan to'achuuf galmaa'e kidhaab keessaa tokko akka gabaas kanaatti nama 1900 ka filannoof galmaa'e ka lubbuu hin jirre galmeessan nama 1500 ammoo maqaa warraatiif eenyummaa warraatii waliin fakkaatu koomishinii kun irra deebi'ee ilaaleetiin nama lubbuun hin jirre 1888 filannoo keessa baasisu isa dubbata. Gamkaaniin ammoo paartii mormituutii fi paartiin biyyi bulchutu deemsa filannoo keenya irratti wal dhabuu jiran waan irratti wal dhabuu jiran keessa tokko foormii filannoo pirezidaantummaa jijjiiruufaa mani murtii olaanaa keenya yaada paartii mormituu fudhateetiin foormii filannoo pirezidaantummaa barana akkummatii filannoo keessa qooda keessaa qabaachuu danda'a wayyooftee bahuu martee jedhe armaan duratti dhiyeesse oliyyachuu jiran. Filannoo keenyaa tabarana irratti pirezidaant Uhuruu Kenyattaatii fi muummee ministeera biyyisuun kaadurii Raayilaa Odiingaatti irratti wal dorgomuu jira.
Humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnootii riphxee loltootaa ittaanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan Riyaak Maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa Deevid Sheerer akka jedhanitti kutaa Appar Naayil keessaa siiviiloonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maaddii riphxee loltootaa kan magaalaa Paakaag. Kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru sheraara gaazexeessota juubaa keessaaf kaleessa akka ibsanitti waraan SPLF humnootii mormitootaa SPLIO jedhaman gidduutti lolli hamaan geggeeffamuusaa dubbatan humnootiin waraana Sudaan kibbaaf kariphxee loltootaa lola sana mirkaneessaniiru. Haleellaa of wareeginsaa walitti aane geggeeffame yaaddoo nageenyaa uumuusaa uummanni Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa beeksisaniiru. Poolisiin akka jedhetto foreegaan magaalaa Maayduguurii keessatti boombii ofitti dhoos yoo xiqqaate namoota 17 galaafate kanneen 20 ol ta'an madeesseera. Poolisiin kaleessa akka jedhetti irraa hedduun namoota miidhaan irra ga'ee milishoota siiviilii kanneen naga eegumsa irratti bobba'ani. Boko Haram namoota 20 ol yoo galaafatu kanneen miliyoona 3 ta'an qe'ee ofiirra akka godaanan dirqisiise. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa keessa turan qabsaan mirga namaa lammii chaayinaa Liu Shaabloo dhibee kaansarii turuun dhukkubsataa erga turanii booda umrii waggaa 61 har'a du'aan boqotanii jiru. Liuun badhaasa Noobelii nagaa kan argatan yoo ta'u waggoottan 80 darbaniif mana hidhaa keessa turanii hospitaala Shengyang chaayinaa keessatti du'aan boqotan. Mana hidhaa ba'anii mana yaalaa kan seenan dhibeen isaanii sadarkaa dhumaarra erga ga'ee booda. Qulqullinni kunuunsa fayyaa isaaniif kennamaa ture falmisiisaa akka ture naa ta'u Beijing wal'aansa fayyaaf Yuunaayitid Isteetsi yookaan Jarmaniitti akka ergamaniif kamaatiin gaafate fudhatama dhabsiise. Liyuun barsiisaa kolleejiif barreessaa beekamaa akka turan naa ta'u yaada isaanii mul'inatti dubbachuun beekamu. Jijjiiramni politikaa biyyattii keessatti akka dhufullee qabsaa'aa turan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp marii farra shororkeessummaa keessummaa pirezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakiroon waliin geggeessu akkasumas ayyaana waggaa Faransaay kan Beestli Day jedhamu irratti argamuuf har'a Paarisiin seenaniiru. Waggaa tokko dura Tiraamp Paaris shororkeessonni gamas waan sossa'aniif bakka akkaan hamaadhaa ittiin jedhanii turan. Ameerikaa waliigaltee Paaris haala jijjiirama qilleessaa kan bara 2015 keessaa baasuudhaan Aan Piitersberg malee Paarisiin bakka hin bu'uu jedhanii turan garuu immoo afeerraa Maakiroon simatanii ayyaana waggaa biyyattii kan walakkeessa baate adoolessaa irratti argamuudhaaf gamasitti qajeelaniiru. Pirezidaanticha waliin wal arguun cinatti Tiraamp aangawoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi waliin laaqana qooddachuudhaan bakka awwaala Naapooliyoon Boonaparte daawwataniiru. Daangaa biyyoota keenya lamaanii irratti mari'achuun dirqamaa jedhan. Yaadawwan irratti walii hin galle dabalateellee baay'een akka jiru tuqanii shororkeessummaa rakkoo Siiriyaaf Liibiyaa keessaa dabalatee marii geggeessanii jiran.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii olaanaa Itoophiyaatti gaafatamtoota paartii mormituu Oromoo 4 fi walumattuuyyuu nama 22 waliin himatan 5 gad dhiisuuf waan obbo Baqqalee Garbaatiin himatan kabiyyi naga dhowwu jedhan gad buusanii yakkatti deebisuu fi jarkaaniin ammoo waan isaniin himatan ofirraa itti fadhaa jechuun murtii kenne. Tan irratti namoonni bakku abukaatoo jarhidhamee keessa tokko kata obbo Wandimmuu Ibsaa dubbisa.
Obbo Wandimmuu mee arra oolmaan mana murtii maal ture?
Oolmanni mana murtii hadhaa himannoo galmee gurmeessa ayyaana woyyeessaatiin namoota 22 himatamaniif irratti abbaan alangaa ragaasaa kan namaatis kan sanadaatis qindeessee dhiyeessee raawwatee achirraa ka'ee jala murtee kennuudhaaf beellamamee tureeyyuu beellamni kun hadhaa hojjiis alammaffaati. Beellama kanaan duraati irratti ture akkuma hadhaa kana biyyini isinii dubbisna jedhanii sababa adda addaatiin kanaan durallee raadiyooma keessa kana ittiin iyyuu hin milkoofne har'agaa maatiin nama 21 namni tokko halkanoo qancaroo Oromoo keeniyaatti gurbaa kana malee maatiin nama 21 hundatu argame baay'ee hawwisiisaa ture. Kaleessa deengaddallee feesbuukii adda addaa kanarratti galmeen gurmeessaa ayyaana ofaati. Hadha waaree booda jedhamee gadhiifamee ture. Kanarraa kan kaane shakkineen illee gaggaafachaa tumaan dhufne akka carraa ganamumaan fidanii daddachi erga taa'een booda irratti akkuma kantiibaatiin gurmeessarraa jalqabanii agadajanee agaaddisuu aga Baqqalaa Garbaa erga dhufaniin boodatti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse cibxii isaa qabsiisanii mormii keenya cibxii isaa qabsiisanii akkasumaan immoo mormii keenya mormii abbaan alangaa deebise caqasanii ragoolee waan isaan jedhan tokko tokkoon ragooleen kan gurmeessaa kan dajanii akkas jedhanii isaan arfan kana fidhaan manni murteedha akkatti yoo deemne baay'ee baay'ee yeroo nurraa fixuu fi isaan hafan shanaffarraa kaafnee ijoo qofa himnee murtetti haa dabarru kan jedhamtu ka'ee ani immoo akka carraa kan bakka bu'eef nama shanaffarraa kaasee haga nama 22 ka'ee mormadhee tokkoffa manni murteedhaa shakkamtoota hundaa ija tokkoo laaluu qaba. Garaagarummaan uumamuu qabu. Isa nama afurii qofa dubbisanii namoota kaawwan immoo raga murteeficha illee yoo jedhan seeraa miti seeraaf hojjechuudha saman qabuu fi illee immoo namoota gargar qooduu waan ta'uuf akkuma jalqabdanii itti nuufuufa. Odoo dura odoo hin jalqabin caqqisanii murteen itti hin tani rakkoon hin jiru.
Iyyannaa keessan kan nama maraafuu dhaggeeffatamuutu irra jira jettan sana manni murtii ni fudhate moo ni dide?
Ni fudhate. Tartiibu maragaa isaatiin himannaan mormiin kenna mormiin abbaa alangaa jechootiin ragoota tokko tokko lama jedhee ragaan tokkoffaan kana rage ragaan lammaffaan kana rage ragaan sadaffaan kana rage jedhamee erga nama arfanii tarraa'ee namoota afaniinillee yoo tarraa'uu baatee nama gargar baasuu qaba jedhee kobadhe abukaatota biroo keessaa namoonni gariinillee haa irra lifamu haa irra lifamu jedhanii ani immoo akkas ta'uu qabu dhaggachi namoota ija tokkoon laaluu qaba. Dhaggachi namoota ija tokkoon laaluu jechuun kanatu ragaa naaba jedhee morbadhee narraa fudhate hagaa lakkoofsa sagalli bifuma kana itti fufe jechuudha. Waan ragaan isaanirratti jedhellee caqasaatumaan akkasumatti dubbisee dhufe. Natamaa salgaffaa obbo Firaa'ol Tolaa bira waggaa geenu laaqannaan ga'ee yaane laaqannaa yoo deebinu akkuma amma ganamaa saniin muruu bamunullee itti fufnu chadhisneetuma immoo murtii qofallee hin dubbisnu haala walitti dhiyaatu ta'an wanna barbaachisa hunda hin ibsina akka murteen kun caqasamu namni hundi akka addunyaatittis akka Itoophiyaattillee galmee kana namni hordofaa jedhanii anillee amma baay'ee mormannee ijoolleen illee kanuma walii galleetan bifa kanaan dhufe jechuudha.
Tole boondimmu eega dhaggeeffatame booda. Murtee akkamiitu dabre maaltu ta'e?
Murteen amma akkuma tartiiba isaaniitiin gurmeessarraa jalqabanii waan sadii irratti xiyyeeffate dhaddachi xiyyeeffadhe jedhee waan sadii irra tokkoffaa himannaan dhiyaate kuni ragaan abbaan alangaa himannaa wajjin dhiyeesse ija kamiin laalama yoo jedhamu tokkoffaa ragaan isa biheeraayi marra jiraaf jannati irraa dhiyaate isa kana irratti xiyyeeffanne lammaffaa ragaa abbaa alangaa kan namootaati irratti xiyyeeffanne. Sannaffaa immoo ragoota biraa kan abbaan alangaa karaa biraatiin dhiyeesse kanarratti hundoofneeti tokkoffarraa kaasanii haga nama 22 haga halkanoo qancaroo kanarratti tartiibaan himanii badhisaan gara fuula dhibbaa oliin ta'a galmichi haalli itti badhisanii ibsanii kan fudhatan hin jiraa kan fudhatan hin jiru fakkeenyaaf isa biheeraayi marra jaabiraanannati irraa dhufe kana akka ragaa qabatamaatiitti fudhachuudhaaf nutti ulfaatee ture maaliidhaafi. Akkas akkas jedhe jedha malee inni ragaan kuni ragaa dhabatamaa nuun ta'uu hin dandeenye maaliif akka labsii shoroor keessaatitti ragaan biheeraayi marra jaabiraanannatiin keewwanni 10 tokko biheeraayi marra jaabiraanannatiin ragaa shakkamaa tokko irratti funaanuudhaaf mana murtee hayyamsiifate manni murtee hayyamee fi achirraa ka'ee funaanuu qaba. Inni kun immoo ragaa ta'ee akka mana murtee itti abbaan alangaa gaafate. Akka manni murtee immoo abbaa alangaati ayyama kenne qalaan kun lamaanuu galmee himannaa abbaa alangaa kanaan waliin wal qabatee hin dhiyaanne sababa kanaaf guutumaa guututti hin fudhanna jechuu hin dandeenye jedhanii garuu maaliidha shoror keessaan namootiin himatamani fakkeenyaaf keewwatoota yakkaatis ta'ee kan shoror keessaa katti shattaman kana namoonni kun hunduu qaama isaaniitiin dhaqanii osoo hin ta'initti namoota kakaasanii ummata kakaasanii ummata mootummaa irratti kakaasanii fincila itti fufaa jedhanii karaa kanaan ummata kakaasuun ummata kanaa immoo tokko tokko maqaa isaadhaanii ragaa waliin dhiyaatee jira ragaan akkanaa ragaa biheeraayi marra jaabiraanannatiisan laaffisnee chillaallee goonu muquursuu didillee ragaan biroo immoo ummata kakaasuun isaanii kun sababa kanaan sababa saniif kaan tuqanii fudhatama waan ta'eef jedhanii gaa maalidha obbo Gurmeessa irraa kaasanii obbo Dajanee obbo Addisuu obbo Baqqalaa haga Abdataatitti haga nama 7 itti fadhaa jedhaniini bilisa jechuun hin danda'amu ofirraa akka itti fitan jedhaniini 7 Cimsaa Abdisaa Jaafarooti 9 Firaa'ol Tolaa Daadiiti inni 10 Geetaachoo Darajjee Tujibaati 4 Ashabbir Bayyanaa Birraati inni kun gubbaan 5 isa gubbaa Keeniyaa kana halkanoo qancarooti isaan kunniin ragaan himannaan isaan irratti dhiyaate kakaasaan isaan ummata taasisaniif kan ragaan irratti dhiyaatellee akkasumaan immoo biheeraayi marra jaan kunillee waan fudhataman qabneeti isaan 5 kana bilisaan jadhiifne isaan kuuwwan kanafan immoo akka itti fettani ofirraa kan jedhani asirratti akka carraatitti wanti gammachiisaan biraa immoo obbo Baqqalaa Garbaa lakkoofsa yakkaa kan 257 tuqaa tokkootiin akka ofirraa kakalaakkaltu jedhani maal jechuudha kana jechuun 2007 tokkoon akka takaraatan yoo jedhame namni kun imalaan isaa gara imalaa yakka biletitti hin jijjiiramaafi. Kanaafuu mirga ofiitiin bahu haalluu waan mijaa'eeffatta akka sana obbo Baqqalaa Garbaatiillee jechuudha. Kun wangaa gama kootii namoota maamila isaaniif keessaa namni shanii bilisaan gaggeeffamaniiru. Isaan kuuwwan immoo namni 13 tunaaf amma namni 13 kun ofirraa ittisaa jedhanii hagayyaa tokko hanga 2003 akka ragaa dhiyeeffatan billeemmanni adda ayyaana jechuudha.
Walumaa galatti akkamitti ilaaltan deemsa mana murtii har'aa kana komee qabdu?
Makamakaadha. Maal seete amma tokkoffaa lama kanaan dura ture san odoo wanti amma adda dubbifame kun dubbifamee jiraate baay'ee komii hin qabu. Maaliifi koma manni murtee murteessa waanii dhiyeessa jedhee fudhadhaa ture jiru. Amma garuu maaliidha ji'a tokko duubatti nu tursiisan beellamni duraa sun wanti hafeeti qaama biraatiin qaama hin beekiniin dhugamattu otoo murteen kun ka jiraatu ta'eeti maaf hafeedha. Kana bira irratti immoo amma akka dhaggatti babal'isee hima irratti illee ija seeraatiin yoo laalagaa hiikaan seeraa namoota kopha kophaatiin akkuma hubatetti hiikaa kan bilisaan gaggeeffamuu qabanis namoonni silaa kana caalaa haga nama 78 kan ga'an bilisaan gaggeeffamu xiqqaatu jechuudha. Kanarratti hangama kootiin cinaa tokkoon gara bilisa yaa'an kana yoo gammadu isaan hafan keessaa illee immoo walakkaa oliidhaa namoota bilisaan bahuu qabanii haa ta'u immoo carraa ittisaa waan nuu kennaniif ofirraa hin qolanna jenna dhibbaa dhibbatti nan gammachiifne garuu walakkaa walakkaadha jechuudha. Cinaa tokkoonis namoonni haga shanii gadhiifamu waan guddaadha. Sanaan dura illee gurbaa tokko jamaal naannes isaan jedhamu birti jimmaa irraa akkanumatti akkuma falmadhee bishaanuma baranaa kana. Soror keessaa gara kabileetitti na jijjiiranii gurbaa isaanii gidan na dhiisaniiri. Olii qabatti gaafa dhibbaa dhibbatti na gammachiifne garuu walakkaa walakkaadha jechuudha.
Abukaatoo Seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anillee qabaan alaabbanii baay'ee sin galatoomsa.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'e eegee jalqabnee gara daqiiqaa 16:17 yaa'u jira zeroon. Zerriin wadaajoo Ameerikaa jira galateeffanna. Taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Qilleensi addunyaa jijjiiramaa deemuun Itoophiyaatti bookee yookaan ammoo biinni fiduu jira qabsiisu fiduufaa danda'a jedha qorannoon dhiyoota na yuunivarsiitii Meeyin Ameerikaa jirtu keessa baate. Warra gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraatullee odoo hin hafiniyyuu biinniin tun itti dhufuufaa dandeetti jijjiiram qilleensa kanaan akka qorannoo tanaatti. Tan irratti torbaan dabre qorataa waa'ee busaatiif qilleensi naannoo Dr. Addunyaa Wayyeessaa dubbifne. Dr. Addunyaan Paaster Institute yookaan ammoo taa ministeera fayyaa jala jirtu keessa hojjeta. Qophii torbaan dabre bulfanne. Arriti deebina jalanne.
qorannoo kana waan isaan jedhan kuni haalli nuti kanaan dura yaadaa turre dhukkuba kana kan nutti fidu pilaasmoodeen faalsifaare kan inni guutuu haalli qilleensa ho'inni isaa 18 naannoo kanatti jennee turre. Ho'inarraa kan ka'e immoo daangaansaa waan oliiqee fi gandoota dabalata kanaan dura nu yaadnu qe'ee kanaan dura nu yaadaa turre ol deemuu mala. Kanaaf immoo waggaa 10-10 amma ta'e ho'inni kun dabalaa deema. Qorannoon kanaan dura ibsanis jiru jechuudha. Amma nu maal gochuu qabna naannoo ol ka'iinsi lafaa 2000 ol ta'an kana gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Kanaan dura kan nu beennu yeroo weerarri busaa ka'uudha naannoon kun kan isaan uubaman. Amma gartuun ani keessatti hirmaadhe yookaan immoo hoogane qorannoon nu kanaan dura beeknu maa inni fakkeenyaaf amma naannoo Aqaaqiitti waggaa 14-15 dura waan nu qoranne maal inni kan inni agarsiisu naannooma Aqaaqiitti iyyuu eddooma 2100-2120 irrattu nu kanaan dura busaanii yeroo weerarri hin jirree iddoo kanatti namoonni hubamanii arginee turre. Naannoo Buttaajiraa jedhamu waggaa 5 dura kan nu qoranne maal agarsiisa 2200 naannoo ta'an gandoota akkas ta'an irratti namoonni busaadhaan qabamanii argineerra. Yeroo sana immoo weerarris hin jiru dhukkubi kun namootuma ofii keenya manarra naannofne dhiiga isaanii funaannee ilaalleerraati busaan jiraachuusaa argineerra. Baay'inni isaanii xinnaachuu mala. Gara fuulduraattis amma maayinni karoorri lafa taa'ee waggaa 3 keessatti namoota busaadhaan dhukkubsatanii harka 4 keessa harka 3 gadi buufna. Waggaa 13 booda immoo Itoophiyaa keessa busaan balleessinaa innee karoora kaawwanneerra. Kana fiixaan baasuuf amma meetirii 2000 gadiirratti duwwaatu hin ta'in buufanni fayyaa keenya iddoo adda addaa jiru. Busaan iddoo nu jirru kanattillee jiraachuu mala isa jedhu namoota qaama isaanii ho'ee gara wallaansaa dhufan ta'uu danda'a. Namoota ho'inni qaamaa irra ga'u busaadhaafillee ilaaluu qabu jechuudha. Gadi buunee qorannoo kana akka haaraatti mandaroota warra 2000 ol ta'anii garuu naannoo busaatti daangaa ta'anii jiran xiyyeeffannoo godhannee qorannoo geggeessuu qabna jechuudha.
Qorannaan tokko waa tokko yeroo lafa kaa'u. Wanti akka falaatti yookiin akka furmaataatti ka'an jira.
Gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kana irratti hariiroo waliin qabnus jabeessuu qabna. Nu amma waggaa waggaatti maal goona haala qilleensa fakkeenyaaf amma waggaan darbe haala illiinoo yookaan immoo qilleensi mudatu haalli roobaa haalli ho'inaa isa yeroo kaanii irraati yeroo itti jijjiiramu ture waggaan lamaan darban. Amma yeroo akkasii maal goona gartuu Yuunivarsiitii Kolombiyaa jiru kana wajjinii. Haalli qilleensaa jijjiirame kun iddoo kamittidha kan inni caalaa miidhaa fiduu danda'u jennee waliin hojii tokko tokko hojjennee turre. Hojiin kun maa inni waggoota 50 darban keessatti naannoon busaadhaan weeraraan miidhamanii haala jijjiirama qilleensaa yookaan immoo illiinoo jedhamu kana wajjin walitti dhufeenya qabamoo hin qabu jennee duubatti deebinee qorannoo geggeeffaman ilaallee turre. Maal argine achirraati? Illiinoon yeroonni Itoophiyaa irra miidhaa geessisu busaan yeroodhaa yerootti akka inni dabalaa deemedha kan nu hubanne. Kanaaf poolisii biriifii adda addaa qopheessaa turre jechuudha. Waggoota 2 darban keessatti poolisii biriifii warra busaa to'achuudhaaf dhaabbata busaa to'atu ministeri oof heelzii keessa jiruu fi odeeffannoo kanallee dabarsinee turre. Keessumaa gara kibba Itoophiyaa saawuzarn Itoophiyaa irratti haalli qilleensaa jijjiirame kun naannoo tokko tokkotti busaan akka inni yeroo kaan irra dabaluu danda'u waan akkasii wal hubachiisuu wayii geggeessinee turre. Xiqqimti darbe keessas immoo akkasuma walgayii waa'ee kanarratti marii geggeessinee turre. Waan hojjechuuf karoorfanne waan adda addaa jiruga.
Haalli qilleensaa yookiin immoo ho'i qilleensa addunyaa hammaata akka jiru sabaa himaan addunyaa baay'een dubbataa jiru isa kanarra dhaabattanii sodaa qabdu.
Kun egaa takkaamaan waan dhufu miti. Bookeen kunis iddoo hundumaa jirti. Pilaasmoodiin kun keessa ishee keessatti guddatte nama miidhuudhaa fi tokkoffaa haalli sochii namaa jira. Amma namni gammoojjii deemee hojii yeroo gabaabaa hojjete gara qeessaatti deebi'uu danda'a. Yeroo achi deebi'anii isaan busaa qabaachuu danda'u. Yeroo suma yoo dhukkubuu baatanillee 7 booda dhukkubi isaan irratti argamuu danda'a. Bookeen naannoo jireenya isaanii jirti. Yeroo isaan ciniintu busaa nutti dabarsuu akka dandeessu uummanni yeroo iddoo tokko iddoo biraatti socho'u ogeessa fayyaa biraatii gorsa eeguu qaba. naannoo busaa yeroo deemanii yeroo deebi'anii maal akka gochuu qaban bakka itti deemanii ilaalamanis naannoo isaanii akka jiru beekamaadha. Sodaan keenya gamaa inni takkaamaan wanti kuni harrumaaf irratti ka'ee waan lafa dhuunfatu tun ta'in yeroodhaa yerootti guyyaadhaa guyyaatti baraa baratti dabalaa deemuu danda'a. Maaliif gandoonni tokko tokko kanaan dura namni bakka hin jiraanne bosona kan turanii ciramanii bakka jireenyaa kan ta'an namoonni iddoo sana deemanii mana ijaarratanii yeroo jiraatanii haalli hundumtuu bookeedhaafis mijataa ta'aa deemaa, haalli ho'inaas duukama dabalaa deemaa. Naannoo qonnaa ta'uu danda'a, naannoo konistiraakshinii adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni yeroo hundumaa naannoo isaaniitti busaa jiraachuu akka malu yaaduu qabu. Kanaaf sodaan keenya maa inni qophaa'ina keenya duukama dabalaa deemuu qaba. Busaa balleessuudhaaf yeroo sochoonu naannoon irratti kanaan dura yaadaa turre isaan duwwaa qabannee deemnatu hin ta'in warra kaanis jabeessaa barnootaanis ta'uu danda'a. Namoonni to'annaa adda addaa akka isaan fayyadamuu qaban gorsuu qabna jechuudha.
Uummanni hawaasni maaltu irraa eegamu?
Hawaasni kan irraa eegamu akkuma beekamu waa'ee busaa irratti uummata kan barsiisan jiru gandoota gandootaanii aanaa aanaadhaan sagantaan gaggeeffamu jira. Uummanni naannoo busaa keessa jiraatu bifattiin busaa to'annu jalqaba hubannoo keenya gabbisuudha. Hubannoo akkamittiin gabbisna? Dhukkuba busaa maaltu fidaa? Dhukkubi busaa maaliin itti famaa? Yoo dhukkubsanne immoo maaliin wallaanamna? Eessa deemne wallaanamna? Isa jedhu kana hubannoo qabaachuudha jalqaba. Namni kamiyyuu naannoo isaarraa fagaatee yeroo deemu, qeessaatti yeroo deebi'u, naannoon inni ga'ee deebi'u kun busaa qabamoo hin qabu isa jedhu inni naannoo busaarraa fagoo ta'e kana hubachuu qaba. Inni naannoo busaa keessa jiraatu immoo waan isaanii kennamu fakkeenyaaf agoobara siree keenya irratti yeroo hundumaa akka uwwisaatti fayyadamnu sana yeroo hundumaa fayyadamuu qabu namoonni. Ittaanee immoo yeroo ho'inni qaamaa isaanirra ga'u waan busaa wajjin wal fakkaatu kan ta'e yeroo isaanirratti mul'atu yeroo suma deemanii gara wallaansaa iddootti argachuu danda'an iddoo dhihoo isaanii jiru deemanii waa'ee kanaa hubachuu qabu. Kan biraan immoo waa'ee qorichaayyuu yeroo yaannu qoricha kana sirriitti fudhannee fixuu qabna. Yoo guyyaa sadiif nu kenname kan guyyaa sadiif nu kenname kana sa'aatii isaa yeroo isaa eegnee hojiirra oolchuu qabna. Kan biraan keessumaa yeroo roobni addaan citee aduun gidduudhaan ba'u haalli qilleensa akkasii kun keessumaa yeroo gannaa keessatti yeroo mul'atu busaan iddoo tokko tokkotti dabaluu danda'a keessumaa naannoo badda daree ta'anitti. Warri kaan immoo yeroo manni isaanii keemikaalaan yeroo biifamu waan biifame sana mana isaaniirraa haquu hin qabani. Ji'a sadiif kan fayyadu jira, ji'a ja'aaf kan fayyadu jira. Kana hundumaa kunuunsuu qabu. Namoota hojii kana hojjetaniifis immoo mana isaanii banaa taasisanii dhimma kanaaf tumsa gochuu qabu jechuudha.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anillee baay'een isin galatoomfadha. Waa'ee ogummaa kootii irratti akka inni ibsa kana laadhu waan carraan alaattaniif ulfaadha fayyata.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen Saawudi Arabiyaa keessa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasee akka ba'an ajaja dabarsite as carraan isaaniin beekamin jira. Hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan Itoophiyaa 111,000 ta'an Saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u, kanneen biyyatti deebi'an 45,000 qofaa ta'u dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Mallas Alam beeksisaniiru. Humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnoota riphxee loltootaa itti aanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan Riyaak Maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa Deevid Sheerer akka jedhanitti kutaa Appar Naayil keessaa siviilonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirra akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maadhee riphxee loltootaa kan magaalaa Paagaak kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru.
Mucaqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:25 irratti mucaqasuu jirtan Naayil Saatirraallee taanaan raadoonii teennaa fi feesbuukiif qophiteen waan gargara irraa caqasuu dandeettanii nu barreessanuu bilbila kam kennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walitti dachaan ammaantan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.